debat her omkring IT-politik i Danmark. Vi har et afbud, eller rettere sagt, vi mangler en. Karen Melchior, som skulle komme, som er medlem af Europaparlamentet for De Radikale, hun er ikke dukket op af en eller anden grund, og det ved vi ikke rigtig hvorfor. Vi håber, hun kommer senere undervejs. Men indtil videre, så snakker vi med Pia Testorff, databeskyttelsesrådgiver, Henrik Kramshøj, etisk hacker og datalog, Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, og så alle jer derude, hvis I har et eller andet, der spørger om. Vi har næsten en time til at tale herfra, og så kan vi have en ekstra halv time til debat, hvis der er sådan, at der er nok at snakke om, og det må vi jo se her undervejs. Hvis der kommer nogle spørgsmål undervejs her fra salen, så er noget, I siger, det er simpelthen brændende, det er afgørende for mig, jeg er nødt til at spørge om det her, og ikke bare en kommentar. Så vift helt vildt med armene, og så kan jeg lige give tegn, så kan I gå derop til den her mikrofon og sige det i den. Vi har tre emner, vi gerne sådan vil berøre i den her diskussion omkring det her. Den ene, det handler om ansigtsgenkendelse, som det første, som er et begreb, som er kommet ud i den her verden lige i øjeblikket. Et af de steder, hvor det er blevet meget præsent, det har været hos Kvickly i Næstved. Der er en del af kunderne, de er med i et forsøg, som ligner et uundgåeligt skridt ind i fremtiden for den danske supermarkedsbranche, som BT har skrevet. Den første del af det her forsøg, det er en nedkølet pakkeboks, hvor man kan afhente de varer, man har bestilt på kubmad.dk. Den anden del af det her forsøg, det er et kamera, der sidder inde i den her boks. Den her kamera, det vurderer dit ansigt, når du står og taster din pakkekode for at åbne lågen til de varer, som du er kommet ned for at hente. Hvis du har købt alkohol, så vil det, som BT kalder for det højt intelligente kamera, det vil vurdere, om du er gammel nok til at få dine varer udleveret. Og det har man så lavet en eller anden, en frygtelig masse ansigtsscanninger, hvor de så påstår, at den kan vurdere, hvor gammel man er i de her sammenhænge. Og jeg vil egentlig gerne starte med dig, Pia Testorff. Du er databeskyttelsesrådgiver. Sådan nogle ting som det her, er det fremtiden, som man siger?
Det håber jeg sandelig ikke. Fordi at det giver ikke... Altså det giver ikke rigtig nogen mening, at det skulle være et fremskridt i forhold til kundens behov. Altså en kode på en sms fungerer fint, så jeg kan ikke rigtig se berettigelsen for det. Men først og fremmest, så, altså, hvis vi begynder at scanne ansigter, hvis vi taler om sensitive personoplysninger som biometriske data, så er det virkelig problematisk. Altså det, som jeg har læst mig til, og jeg kan ikke udtale mig om det, hvordan det fungerer i virkeligheden, men det, jeg læst mig til, hvis det er en algoritme, der skal gætte, hvor gamle vi er, som vi har set også i Salling-gruppen ved selvscanningskassen, så er det en algoritme, og så er det en aflæsning af vores ansigt. Og det skal vi selvfølgelig selv indvillige i, før vi bliver stillet over for det. Så det er helt klart, at man afprøver grænserne, og de bliver hårdt afprøvet i øjeblikket, ikke kun i supermarkedet, men også i fitnesscentre. Og jeg vil sige, at det kan jeg slet ikke bedømme, hvordan det fungerer i praksis. Jeg kan analysere på det, og så må vi på et tidspunkt, jeg er helt sikker på, at datatilsynet kommer ind over min afgørelse.
Et af de eksempler, du nævner med fitnesscenter, det er for eksempel det, der hedder Just Face. Ja. Og de har fortalt Børsen, at de har kamera i 30 danske fitnesscenter, som scanner kundernes ansigt og som sagt hjælper med at holde øje med, om kunden har betalt. Det må vel, Pia Testorff, det må vel betyde, at man identificerer folk, når de kommer ind?
Jamen det gør det jo, og det gør det jo også, før man overhovedet når måske at tegne sig op til det. Det skal jeg ikke kunne sige, men altså igen, det er sådan en... Altså, det er jo nogle principper. Det er jo ikke kun et spørgsmål om lovgivning, det er jo også et spørgsmål om dataetik. Altså, hvorfor gør man det? Altså, JustFace siger for eksempel, det er for at gøre administrationen nemmere for medarbejderne, de bedre kan overskue, om dem, der kommer ind, at de snyder eller de ikke snyder osv. Altså, igen er vi, hvis de havde noget mere personale, lige sådan i supermarkedet, så ville der slet ikke være behov for det. Så den der lignekultur, det er jo, uanset om det er online købmænd, eller det er... altså et supermarked, man går ned i, eller et fitnesscenter, så prøver de virkelig grænserne hårdt, og jeg mener, at de træder langt over grænserne for, hvad lovgivningen kan tillade.
Med Samsing, du sidder der som næstformand i HK Kommunal, så er der en del af de mennesker i dit forbund, hvor det her, som bliver berørt af det her, altså, og hvis det for eksempel ender med at være den mest ekstreme model, det er Amazons, hvor man simpelthen betjener sig selv ved bare at gå ind i butikken, og så tager man de ting, man skal bruge, og så går man igen, uden at overhovedet møde nogle mennesker. Så ryger en stor del af administrationen og vel også kassemedarbejderne. Hvordan ser I på teknologier som den her?
Jamen, altså det er jo rigtigt. Automatisering bliver jo i høj grad brugt til at sige, jamen, hvordan kan vi Hvordan kan vi gøre noget så effektivt og uden altså med at bruge så få medarbejdere som overhovedet muligt? Det gør vi både i supermarkeder og i fitnesscentre. Vi gør det i den offentlige forvaltning, som vi også kommer til at diskutere mere under det næste tema, hvor vi har noget mere politik. En lille disclaimer her er, at der er jo rigtig meget af det her, vi ikke har decideret politik på i HK, men jeg tør godt at mene noget om det alligevel. Og det er jo i allerhøjeste grad et spørgsmål om, jamen, hvordan kan vi effektivisere det her, hvordan kan vi undgå at sætte medarbejdere til og være med til at vurdere det her, som Pia også er inde på. Og der synes jeg sådan set, ud fra en servicetilgang, kunne man jo netop også vælge at sige, jamen, vi skal rent faktisk have nogle medarbejdere, og så kunne vi undgå nogle af alle de meget, meget negative virkninger, der i øvrigt er. Der er både det omkring ansigtsgenkendelse, men der er sådan set også videoovervågninger. Så nu har vi jo også lige haft hele den her diskussion omkring Nemlig, som jo i et væk videoovervåger deres medarbejdere for at lave nogle performance-mål og alt muligt andet. Altså jeg synes, det er dybt, dybt problematisk, og jeg synes, der er nogle meget, meget væsentlige etiske problemstillinger ved det her, som vi er nødt til at være særdeles opmærksomhed på som forbund. Både i forhold til, hvad er det for en, altså nu her med butikker, hvad er det for en butik, man går ind i, hvordan er man stillet som kunde, men i allerhøjeste grad også for os som faglig organisation, hvordan er man stillet der som medarbejder. Og der kan jeg sagtens se nogle problemer på det her, fordi der kan du jo også gå ind og sige, jamen så laver vi ansigtsgenkendelse af kassemedarbejderen, i stedet for at de bipper sig ind med et kort, eller alt muligt, ikke? Og lige pludselig så begynder du altså at indsamle rigtig, rigtig mange data, som du kan bruge til rigtig, rigtig mange ting, hvis man gerne vil det. Og der er klart risiko for glidebaner, jeg synes allerede, at, altså, som Pia siger, jamen, man prøver jo også nogle ting af, og man prøver nogle ting af til en ekstrem, og hvor går grænsen? Og hver gang du prøver en grænse af, så flytter du en grænse, og så kan du tage næste skridt, og det synes jeg er dybt problematisk.
Hvis jeg bare lige kort følger op på det, så kan du se noget positivt ved den her teknologi, som jeg måske kan bruge det til i fremtiden?
Måske. Altså, det er, hvad den skal træde i stedet for, og det er det, jeg synes, der er uklart. Altså, jeg synes, man skal bruge teknologi i det omfang, det giver mening, og man skal være meget klar på, hvad er det, vi skal bruge den her teknologi til, og jeg synes faktisk, i øjeblikket er det lidt uklart. Jeg vil ikke afvise, at det her godt kan give mening i visse sammenhænge, men lige nu har jeg altså ret svært ved at helt at se det.
Pia Tilstrup, du havde en kommentar.
Ja, men det er fordi, altså, når vi taler om de her emner, så ser vi ofte meget isoleret på det. Altså, og nu taler vi lige om, er det i orden, og er det ansigtsgenkendelse, eller er det billedgenkendelse, eller hvad er det for noget. Men når jeg analyserer på supermarkedet, så analyserer jeg på apps og på websider. Og det vil sige, at det her det er kun i forlængelse af, hvad der foregår i supermarkedet i forvejen. Altså når supermarkedet har en app, som tager en hel del data fra vores mobiltelefon. Problemet, jeg må lige sige parentes, problemet er jo sådan lidt, at den måde vores apps fungerer på, der fungerer de ved, at vi kan sige nej tak til nogle tilladelser. Men det er jo ganske begrænset, hvad vi kan sige nej tak til, fordi det er tilladelserne, men vi kan ikke se, altså almindelige mennesker på deres mobiltelefon, kan ikke se, de er ikke designet til, at vi kan se third party trackers, som jeg kalder det, som griber ind i, hvad skal man sige, ind i, ikke kun ind i vores appbrug i forhold til et supermarked, men også til vores lokation og alt muligt andet. Og der har jeg lavet en analyse af 8 supermarkeder her i foråret i maj måned, hvor jeg har skrevet, hvilke trackers der er til hvilke store big tech firmaer. Fordi problemet er jo, at de her apps bliver bundet op på nogle platforme, for eksempel Firebase fra Google. Men de kan også have til Facebook, og de kan til alle mulige. Og det er derfor, jeg prøver at analysere third-party trackers, fordi det er meget godt, at vi får lov til at sige nej tak til 3 eller 5 tilladelser, for eksempel specifik lokation. Det kan godt være, at vi får lov til det, men vi får end ikke lov til at se third-party trackers. Og det synes jeg er ret væsentligt. Og det er også ret væsentligt, for eksempel, at vi alle sammen render rundt med Bluetooth eller Wi-Fi åben, og at supermarkedet så kan sige, aha, det er altså det Mac-nummer, eller det er det. Altså, registrerer os på vores device-ID'er. Så Når vi taler om det her med, om ansigtsgenkendelse er i orden i supermarkedet, så er det ikke det eneste. Vi er nødt til at se, at vi som kunder, når vi går ind på en webside, at lovgivningen ikke bliver overholdt. Og vi er nødt til at se, at når vi bruger deres apps, så er de heller ikke indrettet i forhold til lovgivningen. Og det kan jeg sige helt klart og uden tvivl. Så for mig at se, at det her en forlængelse af en teknologi, som Google og Apple stiller til rådighed, og som vi ikke kan gennemskue, men supermarkederne, som laver markedsføring på os, kan godt gennemskue det. Og det var derfor, jeg skrev sidste år, at med den her nye U1-chip Ultra Wideband, så som er kommet de nyeste telefoner i forskellige mærker, der vil supermarkederne kunne se, hvilken hylde vi står foran, hvis de har beacons i butikkerne. Og vi får jo ikke at vide, når vi går ind i supermarkedet, om der er beacons på de forskellige hylder, hvor lang tid vi står det ene sted, og det andet sted, og det tredje sted. Det er jo ikke den slags gennemsigtighed, vi skal have, når vi taler om rettigheder. Ikke kun som kunder, men i forhold til HK-medarbejdere. Der vil jeg sige det sådan, at i mange år har der været CCTV'er. Og vi så jo med, var det hollændere eller belgier, som satte op, de streamede fra det, jeg tror det hollandske parlament, og så kørte de simpelthen en AI ind over den streaming, som kom fra parlamentet. Og så kunne de jo lave ansigtsgenkendelser og adfærdsgenkendelser og alt muligt på den her, altså efterfølgende. Så det er også noget, jeg har gjort opmærksom på, det er, at det her med, at vi diskuterer som om, at et billede af os ikke er en sensitiv oplysning, ligesom vores øjenscanning eller vores ansigtsscanning, jamen det bliver det jo i og med, at teknologien kan gøre det. Lige så snart man har billedet, så kan man faktisk gøre det.
Jeg skal lige bare lige den der, du fortæller om der, det er jo det er en hollandsk kunstner, så vidt jeg husker, der hedder Dries de Porter, som har lavet et fantastisk projekt, man kan gå ind og finde på Twitter. Fordi det, han har gjort, det er, han har sat, det må siges at være modkultur i forhold til det, vi taler om nu, fordi han har gjort det, at han har sat en algoritme op, som genkender, når en politiker sidder med en telefon med en smartphone under parlamentariske debatter. Og så laver han en automatisk optagelse af 10 sekunder, hvor de sidder med den her telefon, og så har han lavet et program, som auto-tweeter den video ud på nettet og siger, nu sidder den og den politiker med det og det navn igen, og ikke koncentreret om sit arbejde i parlamentet. Og det tror jeg nok giver en vis mængde af ballade. Vi livestreamer desværre ikke i Danmark, så man kan ikke rigtig lave noget tilsvarende herhjemme. Jeg skal lige høre dig, Henrik Kramshøj, har du nogle supermarkeds-apps i din telefon?
Jeg har faktisk Coop-appen. Jeg var ansat 3,5 måneder i Coop og har stadigvæk appen, men jeg har holdt op med at bruge den simpelthen, fordi jeg netop heller ikke bryder mig om, at der bliver tracket, hvad jeg køber, hvad jeg bruger mine penge på, hvad jeg spiser af slik, hvor mange øl jeg drikker, hvor meget sukker jeg drikker. Vi har et kæmpestort problem med de data, som nu Pia var inde på. En af de ting, der også er vigtigt, synes jeg, ikke fordi at det har noget at gøre med Coop alene jo, men det er, at de her firmaer har jo ikke selv ekspertise til at lave hverken videogenkendelse eller beacons eller det ene og det andet. Så det betyder, at der er altid en eller anden tredjepart indover, som jo altid er en eller anden startup, der har en fantastisk idé om at lave et eller andet indgribende. Og de vil jo tjene penge, hvad de nu kan tjene penge på. Så de vil gerne sælge de her data. Så det, at vi har noget ansigtsgenkendelse til identifikation i et fitnesscenter, ender med en database, der så kan blive solgt til nogen. Om den så bliver solgt til et forsikringsselskab i fremtiden, eller den bliver brugt til at træne en anden AI til noget andet. Det synes jeg er problematisk ved det.
Ja. Den sådan noget, som hvis man har en ansigtsscanner i det fitnesscenter, det kan jo egentlig være relativt, er det ikke relativt uskyldigt? Den er bare, der ligger nogle data inde hos dem, og de siger, Josh Face, de siger, at de gemmer kun dit ansigt i et ganske lille øjeblik, til ligesom at, og så bliver det slettet igen, lige snart ligesom at verificere, hvem du er. Er det ikke fint nok?
Det er jo, altså, vi har kun en time, så det er jo lidt problematisk, de her ting, fordi vi har jo identifikationen og autentifikationen, altså vi skal måske kunne identificere nogen ud fra et ansigt, eller vi skal bekræfte, at det er den person, der nu står der har lov til at gå ind og træne i det fitnesscenter. Og det er nogle helt forskellige brugssituationer, og nogle af dem kan være ok, og nogle af dem kan teknologien være rigtig, rigtig god til. Hvis man fx kommer med sit fitnesskort, og den sådan skal verificere, at det er mig, der står der, at det ikke er en anden person med en helt anden form på ansigtet, så er det måske fint nok. Men generelt så har vi en tendens til, at vi tror, at vores teknologier kan alt muligt mere, end de faktisk kan. Så man tror lige pludselig, at fordi man har brugt den her teknologi til den her ting, så kender man den, og så kan man bruge den til alt muligt andet, som den faktisk ikke kan. Og med, specielt med ansigtsgenkendelse, så er der jo store problemer med, at det er trænet på forkerte, eller ikke forkerte, det er forkert sagt, men på grupper af mennesker, som måske ikke er repræsentative for dem, der skal tjekkes og bruges teknologien.
Pia Tesov.
Jamen, ja, altså det her med, om det er nødvendigt. Ja, vi er nødt til at tale om, det er nødvendigt, fordi toget kører derudad. Altså, jeg har gået i skole og taget bussen med et buskort med et billede på i mange år. Jeg har haft et kørekort i snart 40 år med et billede på. Det fungerer stadigvæk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke skulle kunne gå ind i et fitnesscenter med et lille billede klippet ind på et papkort. De kan godt se, det er mig, hvis der bare står en, der gider at tjekke, at det er mig. Men det kræver, at der er nogle ansatte. Og altså, det er lidt som om, at selv vores fitnesscenter skal være en fabrik, ikke også? Altså, jeg vil da gerne ind i et sted, hvor folk kan genkende mig. Det tror jeg, at vi alle sammen kan. Og jeg synes, det er sådan en underlig fænomen, det der med, at vi skal have tillid til digitaliseringen, men forretningerne for eksempel, eller fitnesscenterne, eller hvem det nu er, har ikke tillid til os, at vores adfærd er i orden. Altså, det er da en underlig mistænkeliggørelse, at vi skulle snyde. For, altså, hvad er det for et problem, vi taler om? At vi ikke kan vise et papkort med et lille billede på? Nå, det er dig.
Henrik?
Jamen, der er rigtig, rigtig mange aspekter i den del. Både med den menneskelige kontakt, som i hvert fald er rigtig, rigtig rar i mange, mange sammenhænge. At der er noget personale i et fitnesscenter, hvis man er nede og træne klokken 5 om morgenen. Det er måske meget rart, så man ikke lige pludselig ligger under en eller anden 100 kilos vægtstanger ved at blive mast. Ikke fordi jeg har prøvet det, men der er også en utrolig stort problem med præcision på de her modeller og på det her ansigtsgenkendelse. Og vi taler ikke så tit om, hvor stor fejlmargen der er, men der er jo altså kæmpe fejlmargen på sådan en, i forhold til, hvis du viser dit kort, eller jeg viser mit kørekort, som jeg har haft i 32 år, så jeg har også stadig papkortet. Og der kan man altså meget, meget nemt verificere, selvom det er et billede fra gymnasietiden, at det er mig, med meget, meget lille usikkerhed. Men hvis det er en maskine, der skulle verificere et billede fra 32 år siden af mig, og så til i dag, det tror jeg vil være sværere at gøre præcist.
Med something.
Nå, jeg vil godt lige tage fat i det eksempel, du kom med før, som jeg egentlig også synes er lidt interessant, du nævnte med sådan en modkultur, fordi der var en, der med livestreaming af parlamentet, og så zoomer ind og siger, nu kigger de igen ned, hun igen ned i sin telefon. Og så bliver det, og i stedet for at passe sit parlamentariske arbejde. Men det er jo ikke nødvendigvis sandt. Altså, en meget væsentlig del af politisk arbejde, det er sådan set også at deltage i debatter, og være i kontakt, og holde sig orienteret, og hele tiden svare på rigtig, 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 rigtig mange henvendelser. Og hvis de ikke svarer på alle de henvendelser, så får de også hug for det, ikke? Så det er jo ikke nødvendigvis sandt. Så min pointe er sådan set, at igen, hvad du vil med videoovervågning og ansigtsgenkendelse, det giver jo ikke nødvendigvis et sandt billede af, hvad det egentlig er, der foregår. Det, der kan give et sandt billede af, hvad det er, der foregår, det er, hvis du i dialog har en relation til nogle mennesker, der rent faktisk er inde og vurderer på et eller andet. Og der vurderer du jo hele tiden i øjeblikket, når du er sammen med nogle andre. Og derfor er det så væsentligt, at der er medarbejdere, for eksempel i butikkerne eller i fitnesscentrene eller andre steder, til rent faktisk at vurdere. Og at du ikke overlader det til teknologi, som du har programmeret til et eller andet, fordi så får du vurderet det, du har programmeret den til, og alene det.
Jeg tror, vi skal hoppe videre til det næste emne. Det kommer sikkert til at være lidt sammenblanding i tingene undervejs alligevel, hvor vi får sådan, at tingene kommer til at bløde over hinanden, om man så må sige. Snak lidt om kunstig intelligens. Det er på mange måder, det alle er vel herinde i hvert fald enige om, at kunstig intelligens som bekendt ikke findes. Der findes noget machine learning, og der findes nogle andre ting, men i sådan folkemunde, der regnes det, for at der er kunstig intelligens ligesom det, vi taler om. En gang i Siri-kommissionen, der snakkede man om Danmark som en form for testland for nye teknologier. Der kan man nogle gange godt få tanken, at det er sådan, vi lever på nuværende tidspunkt med mange af de ting, der kommer ind over os lige for tiden. Og noget af det, som man har gjort igennem nogle af de steder, hvor det konkret foregår med kunstig intelligens, det er, at man er i gang med at for eksempel at sige, at man kan vurdere folks jobparathed ned på, hvad hedder det, på arbejdsformidlingen, via de skal udfylde nogle små skemaer, og så kommer der noget op, og hvor villige de er til det, og om de kan komme det rigtige sted hen. Man ser det også brugt, man har ønsket også at køre nogle systemer i sin tid på den der berømte Gladsaxe-model, og der er flere andre steder, hvor man gør noget af det her. Jeg ved ikke altså, hvilken ende jeg skal starte i omkring det her, men altså, det vil jeg starte med Samsung måske, og høre, hvordan ser I på det her brug, altså den måde, man bruger, nu ser vi så kunstig intelligens, fordi det er nemmere at gøre det her i anførselstegn resten af tiden, men den måde, man bruger kunstig intelligens på i det offentlige øjeblikket.
Ja, og der netop nogle af de områder, du her nævner, jobcenter og socialforvaltning, det er jo der, vi er sådan set den største organisation herhjemme. Vi organiserer 6.000 medarbejdere ude i landets jobcenter. Vi organiserer også kontrolgrupperne, som jeg ved sikkert også har en vis interesse mange steder. Vi har også i socialforvaltningen, på ydelsesområdet osv. 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 Så vores medlemmer, de sidder jo lige præcis i den storm, der er ved at gøre sit indtog med brug af kunstig intelligens og data, hvordan vi nu vil betale om det. Og her er det jo også med, jamen, hvad er formålet med at gøre det her? Er formålet, at vi bruger, altså hvad er det for nogle systemer, man indfører? Fordi der er to modeller. Det ene, det går på fuldautomatisering, altså at der kommer en masse data, og så træffer systemet en afgørelse, og så er det så sådan, det er. Det er en model. En anden model, det er jo at gøre brug af en masse data for at understøtte sagsbehandlingen. Og også der er man nødt til faktisk at gå ind og skelne, om det at understøtte sagsbehandlingen er, at systemet kommer med en forslag til en afgørelse, eller at den bare tegner nogle billeder op. Fordi hvis det, man gør med data, det sådan set bare er at tegne de billeder op, som sagsbehandleren ellers skal sidde og klikke sig frem til i 7-8 forskellige systemer, der ikke taler sammen, så synes jeg, det er positivt. Men i det, at systemet kommer med et forslag til en afgørelse, så synes jeg, som dataetisk råd også siger, at så skal man betragte det som en automatisering af afgørelsen. Og det skal man, fordi selv hvis der der er en jobcentermedarbejder, der skal ind og vurdere, jamen, hvad er det, der skal sættes i værk her, hvad er det for en afgørelse, vi skal træffe, så vil vedkommende skulle stå over for sine ledere og sige, jamen, jeg synes faktisk noget andet, end systemet foreslår. Og hvem vil lederen så tro på? Systemet eller medarbejderen, og derfor er man nødt til at betragte det som egentlig at være en fuldautomatisering. Og den form for fuldautomatisering af afgørelser i den offentlige forvaltning, synes jeg vil være dybt, dybt, dybt problematisk. Så brug gerne data til at finde de ting frem, som i øvrigt ligger, så medarbejderen ikke skal bruge tid på det, men bruge tiden på relationen, men bruge det endelig ikke til at gå ind og træffe afgørelser. Fordi der i ligger jo igen, hvad er det, den er programmeret til, hvad er det for en algoritme, der ligger. Hvis man for eksempel tager, vil jeg godt sige, på hele beskæftigelsesområdet, der har vi jo konstant og kontinuerligt en diskussion om, for eksempel virker uddannelse. Altså uddannelse, der er evidens for, siger man, at uddannelse som led i beskæftigelsesindsatsen, det forlænger ledigheden, så det skal vi ikke bruge. Og det er jo rigtigt nok, fordi hvis de er under uddannelse, så er de længere, så bruger de ikke tiden på at søge job, og så går der længere tid, før de kommer i beskæftigelse. Så hvis hele beskæftigelsesparadigmet, det er hurtigst muligt et job, så er der evidens for, at uddannelse, det forlænger ledighedsperioden. Er det så det, vi programmerer den til, algoritmen? Jamen så er det jo selvfølgelig den, vi kommer til at hugge i granit, at så bruger vi ikke uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, selvom vi sådan set ved på den anden side, at hvis du får uddannelse, så kan du komme i vej i beskæftigelse, så kan det godt være, at det tager lidt længere tid, men hvis du så får et vej i job, så er det jo sådan set også bedre, både for den enkelte og for samfundsøkonomien. Så det her, der skal man virkelig, virkelig, virkelig tænke sig om, hvad er det, vi kommer til at programmere os til, fordi det er jo egentlig det, vi gør, når vi bruger, og som kalder det, hvad I vil, men lad os bare sige kunstig intelligens her, fordi det er folkemunden lige øjeblikket.
Det vil også det, hvad vi siger. Det du virkelig skitserer her, det er virkelig en sådan en helt maskinel udgave af den der serie, jeg tror den hedder Little Britain, hvor computer says no-agtig, altså hvor man får en afgørelse baseret på et eller andet, man ikke rigtig forstår. Er det der, hvor du frygter, vi er på vej hen?
Jamen, der er jo sådan set nogle forsøg i gang, og jeg tror, vi skal være meget opmærksom på de signaturprojekter, der nu kommer til at køre på en række forskellige, jeg tror det er 12 signaturprojekter med brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor, hvor vi skal se, jamen, hvad gør det her egentlig, hvad er det, det bliver brugt til? Og igen, der kommer signaturprojekter jo til at skubbe ved nogle grænser, og når man piller ved en grænse, så skubber man ved den grænse. Det tror jeg også, vi skal være meget opmærksomme på. Og så skal vi også være opmærksomme på, ligesom det her med, vi lige talte med for eksempel supermarkederne, der bruger ansigtsgenkendelse, fordi så kan de spare nogle medarbejdere væk. Altså vi skal jo ikke være blinde for, at når vi diskuterer digitalisering og digital omstilling af den offentlige forvaltning, så handler det i høj grad om at spare nogle penge. Altså det er jo lagt direkte ind i økonomiaftaler mellem KL og regeringen og danske regioner og regeringen år efter år efter år, at nu skal vi spare x antal milliarder, blandt andet ved at digitalisere, fordi så kan vi bruge det på noget andet. Og fair nok at ville bruge nogle penge på noget andet, men jeg vil våge den påstand, at hvis vi gør den offentlige forvaltning til mere maskine end menneske, så piller vi ved noget helt grundlæggende, og det er relationen mellem borger og myndighed. Og det skal man altså være enormt varsom med, fordi det er det, vi bygger hele tilliden. Det er sådan set ikke minimumsnormering og alle mulige andre rigtig, rigtig gode formål, men det er i den helt grundlæggende relation mellem borger og myndighed. Det er det, der er hele fundamentet for det samfund, som vi har.
Pia Tøstrup.
Jeg kommer i tanker med et eksempel af det der med sagsbehandling. En af mine rigtig gode venner har haft en seriøs karriere. Mange topstillinger udlandet og kommet hjem og mistet sit job og kommer så ned til jobformidlingen og bliver taget imod af en ung kvinde, som er temmelig skræmt over at skulle hjælpe det her menneske i en høj alder og med en stor karriere bag sig. Og hendes forudsætninger, det var, at hun var kontoruddannet i Fona. Altså det var, og det er lidt ligesom, altså selv en, hvad skal man sige, man kan sige en automatafgørelse, hvad havde det hjulpet hende, ikke også? Altså der er nødt til at være noget viden bag, og noget kultur bag, og noget menneskeforståelse, og nogle relationer, hvis man skal hjælpe nogle borgere. Så kan det altså at vi er nødt til at snakke om kompetencer, og ikke kun algoritmer. Det var bare en lille sidebemærkning. Det her, nu jeg sidder ved siden af en HK, men så har jeg lyst til at sige, at ja, vi skal snakke om den offentlige forvaltning, men HK må ikke glemme at tale om alle de ansattes vilkår på arbejdspladserne. Og det, jeg vil sige, det er, at al den software, som de ansatte de, sidder og arbejder med til daglig, der er en stor monitorering, der kan i hvert fald være det, og der er lovgrundlag for, at der er en stor monitorering. Og det er, jeg vil ikke nævne nogen navn med software, jeg vil bare sige, at det foregår, og jeg kunne godt tænke mig, at det bliver begrænset. Lige så vel som medarbejder-apps hos store virksomheder, at man skal deltage i sociale lege osv. osv. Sådan ting som bare søge et job, som man vil gerne have et arbejde. Der går man igennem nogle forskellige platforme, hvor man skal give en hel masse svar omkring sig selv. Og der igen, så er det lidt, altså det er den der sorteringsmekanisme, som man kommer ud fra. Og sådan en ting som at lave en personlighedsprofil, det er noget, man køber af et firma af en tredjepart, som så får alle resultaterne af alle de her mennesker, der er gået igennem de her personlighedsprofiler. Det er jo ikke sådan, at de bliver slettet en time efter, at man har sagt, nej, der kan vi ikke bruge. De ligger i de her systemer. Jeg har skrevet et dokument om det, hvordan det foregår med surveys og personlighedsprofiler. Og der er det jo sådan, at som regel, så er det store amerikanske firmaer, der leverer dem. Og der taler vi altså ikke, hvor GDPR er henne der. Vi er nødt til at tale om medarbejdernes data også. Det er vi altså nødt til. Og hvad er det for vilkår, som medarbejderne har på arbejdspladserne? Og det er selvfølgelig ikke kun et HK-spørgsmål. Det er et generelt spørgsmål. Det var bare en lille opportun.
Det skal man samtidig lige have en mulighed for at svare på, om I fuldstændig har glemt jeres egne medlemmer.
Det har vi ikke, men jeg synes, det er enormt vigtigt, det du rejser der. Og det er egentlig noget, der har optaget mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Først lige i forhold til alt det her med digital omstilling, så kommer jeg til det med monitorering og medarbejderdata efterfølgende, men når vi taler digital omstilling, og nu ved jeg godt, nu sidder jeg jo på en lejrcamp med IT-folk, men jeg mener sådan set, at det handler 10% om teknik og 90% om alt muligt andet, den digitale omstilling, der foregår i den offentlige forvaltning. Og det er jo også... Altså, det har jo enorm betydning for arbejdsmiljø, fordi det ændrer relationen mellem borger og myndighed. Når du ændrer ved den, så ændrer det også på relationen mellem borger og medarbejder. Så ændrer du på rolle og jobindhold, og det er en af de væsentligste stressfaktorer, der overhovedet er. Så er der hele uddannelsestemaet, som er enormt vigtigt, at i takt med den digitale omstilling, med de opgaver, der så bliver tilbage, det er altså også en driver, der på en række punkter siger, jamen så skal vi have mere kompetencer, og andre, hvor du siger, jamen så skal man faktisk standardisere arbejdet i meget, meget, meget høj grad. Så der har du også i høj grad et kompetencespørgsmål. Og så er der det med medarbejderdata, fordi det ene er jo medarbejderdata i forbindelse med jobsøgningsprocesser, med personlighedsprofiler og andet. Den anerkender jeg fuldt ud. Den anden er jo, når medarbejderen er på job. Altså, hvad er det et adgangskort, når du ligesom kommer ind på din arbejdsplads? Allerede der har du noget log. Der er jo rigtig mange printere, hvor når du trykker print, så sorterer, altså så gemmer den jo sådan set det seneste x antal 100 eller 1000 udskrifter, der ligger. Altså, vi har jo fået udviklet intelligente kontormøbler, som man kan gå ind og se på, hvor ofte står medarbejderne op, og hvor ofte sidder de ned. Vi har rigtig, rigtig meget af sådan noget rundt omkring, og de data, de bliver indsamlet, og hvad bliver de brugt til? Og der er faktisk lige præcis det her med indsamling af medarbejderdata, og hvordan bliver de brugt? Hvem har overhovedet adgang til dem? Hvornår bliver de slettet? Altså hele sådan GDPR-delen. Der ligger mig meget på sinde, da vi lavede GDPR, og da vi havde diskussionen om det. Der har vi jo faktisk fået en artikel ind i GDPR, hvor at parterne, altså arbejdsmarkedets parter eller lovgiver, kan lave et tillæg i forhold til aftalen, eller i forhold til GDPR-forordningen. Og så har vi faktisk så sent som sidste sommer indgået en stor europæisk aftale mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan omkring de her ting, som nu skal implementeres nationalt. Og det betyder, at arbejdsmarkedets parter i Danmark, såvel som i resten af Europa, skal sætte sig ned og diskutere de her ting og sige, hvad betyder det så konkret, og hvordan skal vi regulere det ude på arbejdspladserne? Og det er noget af det, jeg har gået meget op i jeg har også nogle europæiske eller poster i europæisk fagbevægelse, og derfor har været en del af den diskussion. Og det er også en del så af de overenskomster, der er blevet aftalt her på det offentlige arbejdsmarked, hvor vi lige mangler, at den sidste, den kommer i hus jo mellem sygeplejerskerne også. Men at vi faktisk skal lave det her over i den kommende overenskomstperiode. Så det her, det bliver et tema, det er et stort tema, og det er et afsindelig vigtigt tema, fordi mængden af data, der indsamles, når vi går på arbejde, er altså meget, meget voldsom.
Henrik Kramselund, jeg skal lige høre dig, fordi du har jo, hvad skal man sige, du er den seriøse IT-baggrundsmand også. Og det vil sige, alt det her kunstig intelligens, kommer det til at få nogen betydning på arbejdsmarkedet i fremtiden? Altså, eller er det bare sådan luftkasteller og ikke fremtiden, eller hvad? Eller hvor ser du det gå hen af?
Det er nok ikke mig, der skal svare på det spørgsmål, fordi at, altså, sådan, relationen til arbejdsmarkedet er måske ikke der, hvor jeg har min styrke. Så jeg tror, jeg vil lige gå i en lidt anden retning. Fordi når vi snakker om AI, og vi snakker om machine learning og statistik og store modeller, og indsamling af data, som I også er inde på, og der kommer rigtig, rigtig mange kilder fra kort og alle mulige andre steder, og møbler, hvad ved jeg. Jamen, bare fordi en model bliver stor og har 10.000 flere input, så bliver den ikke nødvendigvis bedre. Vi har jo set det for mange år siden, da man begyndte at lave data warehousing, hvor alle firmaer skulle indsamle alle deres data, og så kunne de jo svare på hvad som helst i organisationen. Men det viste bare, at man havde en stor mudderpøl af data. Og det skal man passe på med, tror jeg, inden for AI, at man tror, at man kan lave modellerne til at svare på alt. Altså man skal nok måske mere gå i en anden retning og lave mere simple modeller, hvor man netop kan svare på, hvorfor kom den frem til den afgørelse, eller i hvert fald det råd om afgørelsen. Og jeg er helt enig om, at vi skal i hvert fald ikke lade AI lave afgørelserne. Så vi skal simpelthen lave nogle mindre modeller, færre data i de modeller. Og altså når vi har IT-projekter, som ikke engang kan estimere, hvor lang tid de er om at blive udviklet. Vi har IT-modeller med ejendomsvurdering, som går helt skævt. Og der er formentlig også, der var en lidt sjov teori om, at den måske var for god, den model, så den forrykkede nogle ting. Det skal man også være klar til.
Politisk.
Der er nogle politiske konsekvenser. Og der skal man nogle gange måske være så transparent, så man kan se, at hvis vi gør det på den her måde, så giver det den her konsekvens i samfundet. At der for eksempel er nogen, der skal betale meget, meget mere for deres hus. Men der er man så bange for, at det lige pludselig påvirker samfundsøkonomien. Og der er nogle af de her AI-løsninger, kommer jo til at påvirke vores samfundsøkonomi. Og sikkert derigennem arbejdsmarkedet.
Jeg synes, det er spændende ved det der, nu nævner du den her ejendomsmarked, altså hvor vi har den her ejendomsvurdering, som er baseret på noget, de kalder kunstig intelligens, som i virkeligheden også igen er machine learning, men hvor det nu er blevet udsat, jeg tror, det er på anden år, hvor man ikke får de her ejendomsvurderinger ud, fordi det netop, man får et resultat, som man ikke bryder sig om efter al sandsynlighed, fordi der er en ret stor omfordeling af penge i de her sammenhænge, hvis folks huse er mere eller mindre værd. Men bare lige for, at vi skal faktisk lige nå forbi det sidste emne, og der er det igen Henrik Kramslund, der skal have lov til at lige starte på den. Det er den her logningsbekendtgørelse. Du har været meget aktiv i Foreningen mod Ulovlig Logning, ved jeg. Og hvad hedder det? Det ser jo ud som om, at vi taler her om et lovgivningskompleks, som er fuldstændig umuligt at komme af med. Nu har man været slået imod det i stort set alle den tid, i hvert fald jeg har beskæftiget mig med IT og sådan noget. Der har man prøvet på at gøre noget ved det her, men den er blevet kendt ulovlig den ene gang efter den anden. Og her for nylig var der så også en sag i Københavns Ret, hvor man så fik at vide, at det var muligvis rigtig nok, men vi kunne ikke rigtig gøre noget ved det alligevel. Og nu bliver den er så blevet anket. Og så imens det her det foregår, så er der også en ny logningsbekendtgørelse på vej. Kan du fortælle lidt om den?
Ja, jeg kan da prøve. Altså, det passer meget godt ind i det, vi snakker om her også, fordi der har vi jo nogle konkrete sager over mange år med mange typer data og fejlbehandling af data, så der er rigtig, rigtig mange elementer i hele lognings direktivet og revisionen af logning, der er blevet udskudt år efter år, og det nye, som de så forsøger at implementere, som på nogle punkter er mere vidtgående end det, vi faktisk har haft. Og så er der også mange tråde ud i retning af, at den eksisterende lovgivning har ikke været god nok, og selvom den er blevet udskudt revisionen, så har man også haft et ønske om at få den revideret. Det siger politiet og Rigspolitiet selv, så man står virkelig i en dårlig situation. Og den er blevet erkendt ulovlig. Jeg har været med til at starte en retssag. Foreningen imod ulovlig logning. Jeg kan ikke huske MobilePay-nummeret lige nu, men der har vi jo indsamlet mange, mange penge og brændt rigtig, rigtig mange penge af på at sagsøge staten og endte så i landsretten, hvor de ikke rigtig vil tage stilling til det, hvilket er ret skuffende, fordi at det er klare ulovligheder, som Nick Hækkerup, den kriminelle justitsminister, vi har, som for øvrigt er Ph.D. og kan jur fra Københavns Universitet, han står bagved. Den nye logningsbekendtgørelse er jo stadigvæk på tegnebrættet, men det ligner, at de vil fortsætte med at logge, selvom man ikke kan se, at det virker, selvom man kan se, at det koster mange penge, og det har en stor indgriben i vores privatliv.
En af detaljerne, som jeg har forstået det, er, at man ønsker at logge telefoner, som ikke engang har ringet op. Altså en telefon ligger jo og pinger netværket hele tiden, og hver gang den gør det, så skal der så skrives en log ned et eller andet sted, som en del af det. Men som sagt, I har prøvet at kæmpe med det, du kalder vores justitsminister kriminel.
Ja, det gør jeg, og jeg håber, han en dag tager mig i retten, fordi det kunne være spændende at få den afgjort.
Jeg skal lige høre, hvad med dig, Pia? Har du nogle bud på, hvad det her, den her logningsbekendtgørelse, hvad den har af betydning?
Nej, jeg har skrevet om den også på LinkedIn, og fuldt lidt, altså, alt det her, det er jo ret nyt for mig. Jeg har først begyndt at beskæftige mig med alt det her privacy for 5 år siden. Så det har været noget af en eye-opener, altså hvordan det fungerer det hele. Men altså, udover at det jo er imod, hvad skal man sige, EU's politik, så har vi jo sådan set nogle andre problemer også. Altså, ud fra dataetisk synspunkt, så er det, som jeg synes i flest tilfælde, at man skal ikke overvåge en hel befolkning og altså mistænkeliggøre på den måde, samle data ind. Man skal ligesom sige, hvem er under mistanke, og så skal man have en begrundet mistanke. Og så kan man sige, dem sætter vi hårdt ind for, men det der bare med at høste det hele på en gang, det giver ikke rigtig nogen mening. Det andet, synes jeg, som viser, hvor ubrugeligt det er jo i oversættelsen af alle de her telemastedata, altså som har været faktisk forkerte i 3 omgange. Politiet slet ikke kunne bruge dem. Og nu er jeg i min fritid, der er jeg domsmand i ny og næ. Og jeg ved godt, med alle de retssager, der skal gå om, fordi teledata var forkerte, man har simpelthen oversat dem forkert, det er en katastrofe, fordi vi i forvejen i retssystemet er bagud med en masse retssager. Så med alle de retssager, der skal gå om, så giver det overhovedet ikke nogen mening. Og det fører mig til en af, altså, der er et antal, der er 6 sådan hoved-privacy risk, og den sidste af dem, det er jo altså ubrugelige data. Og det har vi utrolig mange sammenhæng. Henrik har nævnt det et par gange. Og vi underkender altså, at vi har simpelthen problem med, at Ja, jeg skal ikke komme ind på andre emner, lad os bare tale om teledata, men vi har et problem, og det er, at hvis data ikke er gode, hvis de er forkerte, eller hvis de er oversat forkert, eller, altså, der er så mange muligheder for, at tingene kunne gå galt, så man, jeg godt tænker mig en større ydmyghed, det er det ene ting over for data, at man ikke bare siger, at det fungerer, og vi kan bare bruge det, og de er til rådighed, og derfor tager vi dem. Og det andet, det er det her med, altså, vi har et retssystem, der siger, at vi skal have en begrundet mistanke. Det synes jeg er et rigtig godt princip, vi skal holde fast i. Og jeg er selv hardcore med at følge regler, også på motorvejen og i stedet. Men altså, hvis jeg sad i politiet og i efterretningstjenesten og i forsvaret, så ville jeg også være en hård nød at gå efter banditterne. Der er overhovedet ikke nogen tvivl om det. Men man overvåger altså ikke en hel befolkning, bare fordi man kan. Så jeg synes, der er noget, der er kørt skævt der altså. Og jeg tror faktisk, at det har noget med vores samarbejdspartner at gøre. Det er vi nok nødt til at tale om på et tidspunkt også.
Ja, det er simpelthen, jeg hører lige med det samme. Hvad mener du der, når du siger samarbejdspartner?
Hvem tænker du? Vi er en del af et internationalt netværk, ikke kun Europol, men altså Five Eyes og Nine Eyes og Eleven Eyes. Og det kan godt være, at vi har lovet at levere nogle data der, som vi ikke ved, vi faktisk leverer. Altså, som, og der kunne jeg godt tænke, at lad os få noget mere samtale, noget mere demokratisk debat, lad os få noget mere åbenhed om, hvordan tingene foregår. Altså, jeg taler ikke om, hvordan teknikken foregår, men altså, der er noget værdidebat, som vi fuldstændig undlader at have i forhold til den digitale transformation, i hvert fald i forhold til monitorering og overvågning. Og vi kan ikke blive ved med at tale så meget om tillid og frihed og alt det giver os, uden også at tale om værdier og dataetik. Og hvad det er for et samfund, vi vil have. Det er vi nødt til at få en del debat på et tidspunkt.
Henrik Gramslund?
Ja, altså det er jo klart en omkostning for samfundet at have hele det overvågningsapparat. Og jeg er helt enig i, at det nok bliver solgt videre vores data med nogle andre goder, vi måske får fra den anden vej. Men igen, så er det et eksempel på, at vi har noget computermodel her, vi har noget rådata, som så er blevet fejlbehandlet, og det rådata har så vist sig, at jamen, du var jo på Bornhack, men altså, det kan jo være, det er en mast, der bare har markeret forkert, fordi man var i Nyborg, og det var indstillet forkert, eller havde været her på Bornhack. Vi kan se det med vores IP-adresser, vi kommer ud med her. De første par dage, når man har en camp her, der ser det ud, som om man er i Sverige, eller Norge, eller Prag. Og den slags data betyder jo lige pludselig, at computeren siger, at man er der og der, man har gjort det og det. Og så har vi alle de sager, som du kender meget mere til, end jeg gør. Og der er det jo endnu værre, fordi at i Danmark, som jeg forstår det, der har man jo bedt alle forsvarsadvokaterne om at slette deres data, når sagen er afgjort. Så det der med at lade sagerne gå om, kan heller ikke altid lade sig gøre. Så det er jo i hvert fald en advarsel til alle de der AI-systemer, at når de træffer en beslutning, så skal det være meget transparent, hvordan de er kommet frem til den beslutning, så man netop kan fejlsøge på det. Og man skulle sige teledata og geolokationer. Det burde jo være noget kendt materiale, det burde da være noget, vi kunne regne med. Men det er bare lidt sværere end som så at få opsamlet og få markeret, hvor tingene foregår. Og så forværrer man det ved at implementere noget ny lovgivning, eller i hvert fald foreslå noget ny lovgivning, hvor vi skal trackes hele tiden, fordi der er trafik på vores telefon hele tiden.
Med something, du markerede lige før?
Ja, altså bare sådan lige to ting. Først i forhold til det med logningsbekendtgørelsen som sådan. Det er ikke noget, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med, udover at jeg har sådan fulgt sagen, og jeg kan jo også bare konstatere, at skiftende regeringer er nu selv erkendt, jamen det er ulovligt, det der foregår. Så det eneste, jeg sådan set rigtigt derudover har gjort, er at smide penge til jeres forening, så I kunne køre den retssag. For jeg synes sådan set, det er ret væsentligt. Men noget af det, jeg så har interesseret mig for, det er jo netop nogle af alle de her afledte diskussioner, der sådan set har været af den. Vi diskuterer jo indimellem kommunernes kontrolindsats og også Udbetaling Danmarks kontrolindsats. Der er væsentlig forskel på det. Udbetaling Danmark, det er jo så langt væk fra borgerne, som noget den kommer, så sammenkører de ellers data for flere millioner borgere. Kommunerne har jo så deres kontrolindsats, som foregår meget forskelligt fra kommune til kommune, men jeg blev mærke i, senest vi havde den større diskussion af det her, der var det nærmest næsten en tredjedel af kommunerne, der gik ud og efterspurgte, at de også vil have adgang til for eksempel teledata. Altså at kommuner vil have adgang til data, som politiet kun kan få adgang til efter en dommerkendelse og i helt særlige, vanskelige, svære, tunge kriminalsager. Ja, bare det, at vi overhovedet er der, hvor en tredjedel af landets kommuner kan tænke, det er en skidegod idé, altså det er da en rædselsfuld idé. Og selvfølgelig skal vi under ingen omstændigheder derhen, men det er jo altså også nogle af de diskussioner, vi engang imellem har omkring noget af det her. Og jeg synes faktisk, at noget af det, der så var yderligere bekymrede mig, det var, at der ikke var nogen politikere på Christiansborg, der gik ud og sagde, under ingen omstændigheder. Altså, det var som end det mindste, de kunne have gjort derfra, men det bringer mig over i det her med rettighedssporet, som både er i forhold til det med logning, men som også er i forhold til det, vi lige har talt om, omkring brug af data og kunstig intelligens i den offentlige forvaltning. Der synes jeg godt, at vi kunne netop diskutere i højere grad rettigheder, og diskutere nogle borgerrettigheder. Jeg synes, altså et af de forslag, som vi konkret er kommet med, også nu, hvor der er digitaliseringspartnerskab, og der er vi er på vej til at få en ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi, det er at lave to tilføjelser til forvaltningsloven. En tilføjelse omkring transparens, så der er transparens i forhold til, hvilke data ligger vi egentlig inde med, i forhold til algoritmer. Hvis din sag indgår i en eller anden algoritmesagsbehandling, hvad er det så, den algoritme gør? Så det er det ene spor, og det andet, det skal være en forklarlighedsrettighed, sådan at du også har en ret til at få forklaret, hvad er det egentlig, der foregår. Og det synes jeg som minimum er nogle af de rettigheder, vi er nødt til at diskutere i forhold til den fortsatte digitale omstilling af det her land. Og den kunne også bruges i forhold til andre dele end ren sådan det, der ligger under forvaltningsloven, men også noget af det, der ligger i andre dele af lovgivningen. Og det synes jeg vil være relevant at diskutere fortsat det spor.
Jeg vil så lige spørge ud over publikum. Der må være nogle spørgsmål derude. Der må være eller nogle kommentarer som et eller andet. For ellers bliver vi jo nødt til at blive ved med at stå og snakke heroppe. Altså jeg går ud fra, at I også har et eller andet, I gerne vil byde ind med. Mens I sidder og tænker over det, og overvejer, hvad for en arm I skal vifte med, eller om I tør komme op til den der farlige mikrofon, som mest står der, fordi at på grund af corona, altså det er nemmere afsprit og sådan nogle ting. Det er ikke, fordi vi ikke gerne vil komme ned til jer, men I kan godt komme op til den, hvis I har et eller andet, I gerne vil spørge om. Jeg synes måske, at noget af det, der kunne være spændende at gå videre med at snakke om, det er rettigheder. I det hele taget, nemlig har vi nogle digitale rettigheder tilbage i virkeligheden? Fordi sådan som jeg oplever med de tre emner, vi har været gennemgået på nuværende tidspunkt, jamen, så sidder vi og kigger på ting, der hele tiden forsvinder ud af døren, om man så må sige, i den her sammenhæng. Hvordan, du markerede lige på den med det samme.
Ja, fordi de rige, de har privatliv. Så dem, der har råd til det, og dem, der er ressourcestærke, de har privatliv.
Hvad betyder det? Giv et eksempel.
Jeg skal prøve at fortsætte. At man har simpelthen mulighed for selv at bestemme, hvad man gør. Jeg er freelance sikkerhedskonsulent, netværkskonsulent, underviser. Jeg tjener penge. Jeg har penge. Jeg kan vælge ikke at have et rejsekort, fordi jeg kan betale dobbelt billetpris for at tage ind til København. Det koster mig 108 kroner, og jeg kunne gøre det for den halve pris, hvis jeg havde et rejsekort. Men et rejsekort vil overvåge mig mere. Poul Henning Kamp har haft nogle gode foredrag, hvor han talte om de super rige, der kan sejle rundt i deres jagt. Og når man sejler rundt i en jagt, så kommer man op med en bunke pas på et kontor, på et havnekontor. Der er jo ikke rigtig nogen garanti for, at det er den rigtige bunke pas, man kommer med. Man kan måske også lade være med at vise nogle bestemte pas, og hvis man er VIP, kan man måske sige, at man gerne vil holde det hemmeligt, at man er et bestemt sted. Hvorimod, hvis man er i den anden ende, man får penge fra det offentlige, så skal man simpelthen aflevere alle de der profiler. Man skal måske til at gøre klar til noget uddannelse, man skal undersøges i alle ender og kanter. De vil gerne have de der teledata, så de kan overvåge en, om man nu er hjemme hos sin kæreste mere end, jeg ved ikke, to gange om ugen, hvad ved jeg, så er man lige pludselig samboende, fordi man har været hjemme og passe hunden 3 timer på en onsdag, fordi den kastede op, eller hvad ved jeg. Så dem, der er ressourcestærke, de har privatliv. Desværre kun.
Ja, Pia.
Jamen, jeg er enig i de eksempler, du har givet. De rige ved bare ikke, at deres telefon har de samme problemer som min telefon. Og måske skulle folk beskæftige sig lidt mere med, hvordan deres telefon fungerer, både på arbejdspladsen og privat. Og måske også beskæftige sig med alle de data, der kører fra deres biler, selvom de er rige. Måske jo dyre biler, jo flere data, osv. osv. Det er sådan med lovgivning med GDPR og offentlig forvaltning, at der er jo hvide rammer i databeskyttelsesloven, som er faktisk jo en pendant, men over GDPR. Altså der kan man, synes jeg, jeg har bemærket, oftest skal finde et formål, som legaliserer statens behov for data. Og der må man altså også, nogle gange så bliver en lille smule træt af GDPR og e-privacy, fordi at der er altid nogle jurister, som lige kan forklare, hvorfor man godt kan det alligevel. Og hvis man ikke kan, så kan man altid ændre loven. Så igen er vi tilbage til det der med, jamen, hvad synes vi er en god idé? Vi er nødt til at få den samfundsdebat af, hvad er dataetisk og hvad er rimeligt, og er der en grænse for, fordi du siger, at der er ingen partier, som rigtig råber vagt i gevær. Det har da undret mig, at vi vil have liberal økonomi, men ikke liberal politik for eksempel. Hvor er de liberale partier hen i det her? Eller hvor er den, Enhedslisten og SF i det her? Altså, der er ikke nogen, der stiller krav til, at det kunne være anderledes, eller foreslå, at det er anderledes. Og har staten nogen rettigheder over for borgerne, eller har de kun pligter? Det er sådan nogle debatter. Det er ikke en samfundsdebat, der kører, men altså, hvis man skal have et levende demokrati, så er vi nok nødt til at have dem i fremtiden, tænker jeg.
Henrik Gramslund.
Jamen, jeg sidder jo og tænker, fordi vi siger rettigheder, vi siger menneskerettigheder og EMRK, og det binder også ind i vores ulovlige lokningssag. Mm-hmm. Og jeg er vokset op med at stole på både politiet og til retten og staten og så videre, men jeg stoler jo mindre og mindre på dem, også fordi vi i praksis måske ikke har de rettigheder, som alle de fine dokumenter beskriver. Fordi at hvis man gør noget ulovligt som stat, jamen så skal man indsamle mindst 1 million for overhovedet at komme i landsretten, og man skal indsamle 1 million mere for at køre sagen videre. Det er altså rigtig, rigtig mange penge, og vi har set nu med Amager Fælled, jeg har ikke selv fulgt sagen som nøje, men der skal lige pludselig stille sikkerhed for 2 millioner for at stoppe noget andet ulovligt. Altså, så har vi jo i praksis ikke nogen rettigheder. Og så begynder vi at komme over i et begreb, som jeg synes, der er ret interessant, etik og moral. Og jeg underviser også i etisk hacking. Og jeg sidder sådan lidt og tænker, nu kan vi sådan tænke over det og snakke om det i baren måske, fordi hvornår bliver det etisk forsvarligt at hacke staten for at stjæle de data, eller udstille det, eller stoppe deres ulovligheder? Altså, hvornår er det etisk forsvarligt at hacke staten? Hvornår er det etisk forsvarligt at hacke en betonproducent i et unavngivet land og stoppe deres klimaaftryk? Der har været eksempler på hacking tidligere i for eksempel Tyskland. Jeg husker en sag, hvor en stor smelteovn blev hacket og faktisk blev stoppet på et uheldigt tidspunkt. Så den smelteovn simpelthen, ja, det smeltede ikke mere, men den størknede simpelthen i ovnen, så den blev ukampdygtig og ikke kunne bruges. Når vi ikke har rettighederne, så er der nogle gange, vi måske bliver nødt til at tage rettighederne. Så hvis staten laver ulovligheder, er det så fornuftigt at lave ulovligheder den anden retning? Og hvis jeg kunne stoppe noget lokning, så ville jeg da gerne gøre det. Også selvom det potentielt var ulovligt. Så civil ulydighed skal vi måske til at tænke lidt mere på. Også i rettighedssammenhæng.
Det skal du ikke sige så højt nu, det her, efter vi lige har haft en eller anden helikopter hen over hele huset. Ja. Det er fordi, du sagde ordet har, hacking for lidt siden.
Jamen, de har været over. Altså, vi bliver overfløjet, og det kan være, det er tilfældigt, men altså på Bornholm har vi da i hvert fald vældig mange gange set nogle sjove fly flyve hen over Bornhack, og det er altid festligt.
Med something rettigheder, har vi nogle af dem?
Ja, om jeg har nogle af dem, ja, jeg har da heldigvis nogle, nej. Bare sådan lige en overflyvning, nu vil jeg aldrig gå ind og opfordre til, at man skal begå ulovligheder for at flytte noget, medmindre man er i en helt, helt, helt særlig situation, og det er der jo i nogle lande i hvert fald. Der kan man så diskutere det. Nej, det jeg synes, der er interessant, der er sket i de senere år, det er, at der er sket i høj grad et etisk skred. Altså, der er sket et etisk skred, hvor at der var nogle ting, som vi aldrig, aldrig nogensinde ville gøre. Men nu kan vi, og så gør vi det. Altså, noget af det, vi har gjort med at altså virkelig vil beskytte privatlivets fred, det har vi jo værnet om i det her land. Men nu kan vi nogle ting digitalt, og så synes vi, så må vi gerne. Og nogle af dem, faktisk løgn, der er jo nogle partier, jeg havde egentlig også regnet med, at de ville sikkert være her i dag, men de har garanteret en rigtig god grund til ikke at være her, som ofte råber vagt i gevær, det er SF og Enhedslisten. Og hvad er sjovt at se ved SF og Enhedslisten i øjeblikket? Jo, det er alt imens, at der er en del borgerlige partier, og også Socialdemokratiet, der så kalder dem for gamle sovjetkommunister og andet, så er det altså SF og Enhedslisten, der forsvarer helt grundlæggende borgerlige frihedsrettigheder. Altså, der er jo virkelig også sket noget interessant i det politiske spektrum herhjemme. Den måde, vi diskuterer etik på, nu er vi også begyndt at diskutere dataetik. Det er egentlig ved at lade valg om, altså sådan prøve at komme væk fra. Jeg synes, det er et spøjst begreb, fordi det kommer til at lyde som om, at der er en generel etik, og så er der en helt særlig etik, når det lige handler om data. Det er der ikke i min optik. Der er en etik, uanset om der er data indblandet eller ej. Og vi må aldrig nogensinde komme væk fra det, fordi etik er noget universelt. At der så er nogle nye muligheder, gør ikke nødvendigvis, at vi skal udnytte de muligheder af nogle etiske hensyn. Og derfor skal der ikke være en særlig etik, der lige præcis er omkring data. Og så vil jeg sige det her omkring rettigheder, jamen, hvor at hvis ikke vi gør noget, så mister vi reelt rettigheder. Og det gør vi også i forhold til det hele det her, som optager mig så meget, relationen mellem borgere og myndigheder. Fordi hvis vi bevæger os i en retning af, at sager i højere grad afgøres på baggrund af objektive kriterier og automatisering, så flyttes det for eksempel til Udbetaling Danmark, og Udbetaling Danmark, de er undtaget fra pligten til at yde helhedsorienteret rådgivning og vejledning og sagsbehandling. De skal kun gøre det inden for de ydelser, de i øvrigt har, hvor kommunen har en anden forpligtelse. Og det betyder, at i takt med, at vi objektiviserer kriterierne, så mister vi reelt rettigheder, som er noget af det helt grundlæggende i vores retssikkerhedslov den dag i dag. Så medmindre vi gør noget ved forvaltningsloven, som jeg foreslog lige før, medmindre vi går ind og faktisk sætter en ære i det, vi altid har gjort, netop helhedsorienteret rådgivning og vejledning, så mister vi rettigheder, og det er uanset om vi er rig eller fattige. Dem, der kommer til at mærke det mest, det er de fattigste, og så er det selvfølgelig de riges forældre, fordi på et eller andet tidspunkt, så er alle deres udbetalinger, det kommer fra Udbetaling Danmark.
Der var et spørgsmål dernede fra.
Så kan jeg måske lige skynde mig at indskyde, at når jeg siger ressourcestærk, så er det jo ikke altid økonomi, det kun hænger sammen med. Det er også en forståelse af, hvem der kan forstå noget lovgivning, forstå nogle rettigheder, forstå nogle systemer.
Ja, jamen hej, jeg vil gerne høre jeres mening om to ting. Og jeg er fra ITU og hedder Britt Vendrejk, og jeg forsker i offentlig digitalisering. Og i forbindelse med min forskning, der er jeg faldet over den her formulering, som jeg synes siger noget omkring rettigheder, som ikke er der, men de bliver ligesom udtalt, som om de var der. Men jeg vil gerne høre jeres mening om, hvordan I tolker den her formulering, fordi det er i forbindelse med dataindsamling, hvor der står til en borger, du har ret til ikke at blive gjort til genstand for automatiseret beslutningsstøtte herunder algoritmisk afgørelse. Det har du ret til, men der står ikke noget om det bliver gjort, så man har ret til at gøre indsigelser, eller om det er noget, der kunne tænkes at ske i fremtiden. Altså, hvad tænker I i forhold til rettighed i den her sammenhæng? Så det var det ene. Og det andet, det er det der med noget af det første, I diskuterede. Altså virksomheder, som den offentlige sektor jo er i dag. Altså i gamle dage, altså hvornår det så end var, der var det jo noget med, at det var ledelsen og bestyrelsen, der besluttede omkring ressourcerne. Var der penge nok? Var der ikke penge nok? Hvad skulle de bruges til? Det er som om i dag, at det er ligesom borgerens ansvar, at staten har penge nok. Altså at borgeren skal prøve, og jeg ved ikke, om det også gælder de der tredjeparti aktører, I snakker om. Det er ligesom om ansvaret for, at der er økonomi, bliver lagt ud til borgeren. Og hvordan skal man forholde sig til det, tænker I? Og er det rigtigt? Altså er det simpelthen, og det er for at sige, er det et helt, altså er det nykapitalismen, der faktisk skinner igennem her, at alle har ansvar for, at der er penge nok i systemet, men dem, der egentlig har brug for at få de ressourcer, ender egentlig ikke med at få dem, fordi der er ikke nogen, der kan gennemskue noget som helst, og der er heller ikke nogen, der tager ansvar.
Der var to spørgsmål, et om automatiserede afgørelser, om man skulle have ret til at slippe af med dem, og den sidste omkring, hvordan vores samfund er ved at være organiseret mere som en virksomhed i virkeligheden. Er der nogen, der har lyst til at byde ind på den første omkring det her med automatiserede afgørelser, om man har en ret til at sige nej?
Jamen det vil jeg gerne. Altså jeg synes lige præcis, den formulering er enormt vigtig, sådan at man har retten til at sige nej, og at man har retten til at stille krav om personlig og individuel sagsbehandling. Forudsætningen er jo, at du ved det. Og det er derfor, at sådan en transparensrettighed, synes jeg, er så væsentlig, sådan at du reelt ved, er jeg udsat for det her eller ej. Fordi hvis du har krav på ikke at blive det, men ikke ved, om du bliver det, hvordan kan du så gøre din ret gældende? Så derfor synes jeg, at det er vigtigt med afsæt i den bestemmelse, som jo er i GDPR, faktisk også får de yderligere rettigheder, som gør, at du også kan gøre det gældende. Og så er vi jo faktisk i en situation, hvor jeg i hvert fald og det er ikke sådan, nu tager jeg afsæt i en af de analyser, som Tænketanken Justitia har lavet af hele udbetalingen Danmark. Hele deres model er jo objektive kriterier og så vidt muligt automatiske afgørelser. Og derfor så er jeg ikke sikker på, at det fuldt ud finder sted den dag i dag. Men derfor så skal vi altså have rettigheden, altså transparensrettigheder og forklarlighedsrettigheder, som så også gør, at du vil kunne stille krav og sige, jamen, jeg vil have en personlig og individuel sagsbehandling, fordi det har jeg krav på. Så det er jo noget med at gøre det muligt reelt at efterleve den bestemmelse, som ligger. Fordi bestemmelsen som sådan er god nok, men det handler jo om efterlevelsen af den. Og det andet spørgsmål, det synes jeg jo er det her med, altså som jo er en svær størrelse, fordi det er jo også, vi har jo alle sammen et ansvar i den forstand, at vi gudske tak og lov lever i et demokrati, og derfor også skal have en demokratisk samtale. Problemet er, at den demokratiske samtale, for eksempel om det her, den er fraværende. Problemet er, at der er mange sådan nogle naturligheder i den måde, som vi udvikler samfundet på den dag i dag, som er problematisk i forhold til den demokratiske samtale, og så bliver det sådan op til den enkelte at føle et ansvar for, som de ikke har mulighed for at udføre. Altså, så der er en skævhed der, hvor vi er, men jeg synes, at det er vigtigt, at vi alle sammen har en mulighed for at få indblik i, hvordan hænger det sammen. Jeg synes, det er dybt problematisk, at vi i øjeblikket har nogle diskussioner om at spare milliarder rundt omkring, hvor vi helt ærligt ikke ved, hvordan pengene bliver brugt. Altså, så derfor så er det jo også noget med at gøre sig bekendt med, men det skulle du også have muligheden for at kunne deltage i den demokratiske samtale. Og når du så har valgt nogle politikere, så er det altså også dem, der har ansvar for, at tingene de hænger sammen. Og ikke at de kommer med en eller anden søforklaring i en eller anden retning. Så jeg synes, det er et svært spørgsmål, jeg synes, det er et stort spørgsmål, men jeg synes, der hvor vi er i dag, så har vi meget, meget forskellige forudsætninger i forhold til at gå ind i den debat, fordi vi simpelthen ikke har den åbne samtale, som vi bør have om det.
Pia Testrup, du markerede også lige.
Ja, bare lige indledende kort. Ja, altså når vi taler om privilegier og ressourcestærk, så er jeg fuldstændig enig. Altså jeg kender mennesker, som er privilegeret og ressourcestærk, men overhovedet intet forstand har på digitalisering. Og det gør samtalen utrolig svær. Og jeg vil sige, 90% af dem, jeg kender privat, de har overhovedet ikke interesse for digitalisering, og det synes jeg er et problem. Og det har intet med uddannelsesniveau eller noget som eller indkomst at gøre. Så det med en automatisk afgørelse, der får jeg den association, at det er, altså, der står jo i lovgivningen, at man har ret til, at det ikke kun er en automatisk afgørelse. Men det kommer jo an på, hvordan vi designer og indretter systemerne, og hvordan ordlyden er. Jeg synes jo, at det må være på den måde, ligesom med cookies og trackers og alt det andet, at det er noget, vi skal vælge til, hvis vi giver lov til det. Vi skal ikke vælge det fra. Sådan er det jo i dag. Altså, alt andet end funktionelle cookies, helt strengt nødvendige cookies, må ikke sættes, medmindre at vi giver lov til det. Lovgivningen er ikke sådan, at vi skal sige fra over for det. Vi skal tilvælge dem. Det er lovgivningen, men det bliver bare ikke praktiseret. På samme måde kunne jeg godt forestille mig, at det er sådan med en automatisk afgørelse. Og det er i hvert fald sådan, det jeg har forstået indtil nu, det er i de tilfælde, også hvor Hanne-Marie Motzfeldt, uden jeg skal selvfølgelig drage hende ind i det, men jeg var til en debat omkring det. Ja, man har ret til det, men det betyder, at man aktivt skal gøre noget ekstra for at få den i tillæg. Og der er vi jo allerede ude på et skråplan. Altså det svarer jo lidt til, at man skal yde noget ekstra, og man skal igennem noget administration for at slippe for det. Og det svarer lidt til, at jeg skriver til Erhvervsstyrelsen eller Datatilsynet for at slippe for noget. Det er en utrolig ekstra, hvad skal man sige, indsats, man skal gøre som borger i det tilfælde. Og altså, jeg vil sige, hvis man har brug for hjælp af det offentlige, så er det måske ikke lige det, man har brug for. Og måske slet ikke det, man har kræfter til eller lyst til. Og så siger man, nå ja, whatever. Og det skal være et tilvalg, det skal ikke være et fravalg.
Kramslund.
Ja, nu ved jeg ikke, hvor den der formulering er fra, fordi det kan godt være en, der står på side 25 i et arkivskab under en leopard et eller andet sted. Prosa printede på et tidspunkt noget lovgivning og gik hele vejen fra deres kontor til Fælledparken med en rulle, hvor det var printet, og det var, jeg kan ikke huske, om det var 10.000 sider. Og sådan nogle formuleringer gemmer sig jo et eller andet sted, og på et tidspunkt bliver det jo normalen måske, at det bliver automatisk behandlet, og derfor skal du selv vide, at der er en mulighed for at sige nej til det. Og så kommer spørgsmålet igen, om det er en ret, vi så i praksis kan gøre brug af, fordi man så netop bliver forsinket, der er behandlingstid. Så det vil sige, for borgeren, der skal de måske, hvis de går den manuelle vej, indrette sig på, at det tager 3 uger eller 3 måneder, før man får penge udbetalt, som er til huslejen, som falder her den første. Så der kan det være et problem i praksis, men også den anden vej fra stat offentlig. Der er der jo noget med behandlingstiderne og hvor mange ressourcer, de bruger på at behandle, og det vil være måske dyrere og skal have folk til at behandle de der sager. Så de kan ikke de kan ikke holde deres mål om at spare x millioner. Så de er heller ikke interesseret i det. Så der er pres fra begge sider om, at det skal foregå på den der automatiske måde. Så jeg er bange for, at det er noget, der står som en god hensigt, og på et tidspunkt er der nogen fra KL, der får sagt, at det er for dyrt, ligesom kontanterne er for dyre, og så fik vi sat Anders i gang, tror jeg. Men altså, det er bare for dyrt at gøre det manuelt, så nu kan du ikke sige det mere. Og det er bare noget lovgivning, der bliver presset ned en dag, hvor man mener, det er godt nok på den automatiske måde.
Men er det grundlæggende problem i virkeligheden ikke? Altså, det rammer jo meget præcis noget af det her, det er, at man sælger, staten sælger digitalisering til borgerne som en virkelig god ting. Og så må det jo logisk set derfor være skidt at vælge det fra, og derfor så er det noget, man sådan kan gøre langt nede i situationen. Men det har aldrig, i Danmark bruger vi jo ikke digitalisering som et tilvalg ret meget. Det er jo ikke noget med, at man siger, at det kunne jeg egentlig godt tænke mig at blive digitaliseret. Det er noget, der sådan sker hele tiden, og så bliver det utrolig vanskeligt at vælge det fra, når det første er begyndt at køre. Har vi noget reelt valg, altså med den formulering, der er her?
Vi har ikke noget valg, hvis politikerne ikke begynder at interessere sig mere for digitalisering ud fra borgernes synspunkt. Det har vi ikke, fordi vi har nogle meget, meget, meget stærke erhvervsinteresser og erhvervsorganisationer, som er meget enige med både Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, og en hel masse store virksomheder, som faciliterer det. Så vi står i en brydningstid, et paradigmeskift lige nu, hvor jeg synes, det er, altså, ud fra et GDPR-synspunkt, ud fra et data protection, information security synspunkt og politisk synspunkt, der kan man jo godt tage nogle andre holdninger, som andre har i Europa, for eksempel med, at vi skal være mere europæisk orienteret i forhold til, hvordan EU skal have glæde af data. Men der er også et stort pres fra EU, der siger, jamen vi vil gerne have en hel masse data, og så skal vi have dem i fælles datahop osv. Så altså, der er jo sådan set pres på fra alle kanter om, at ja, lad os endelig få nogle data. Og der er altså kun, det er jo ligesom med mining, ikke? Altså nu er det datamining på mennesker, og før var det ressourcer nede i jorden, og så var det dyrene osv. Og hvad har vi tilbage nu? Det er, vi har life science, ikke? Og det er der stort. Hvad skal man sige, opbakning til, så jeg ved ikke rigtig, hvem der skulle sige fra, ærligt talt.
Siger I fra med samtidig?
Ja, altså igen forstået på den måde, altså vi er jo ikke imod den digitale omstilling af den offentlige sektor. Vi ser gerne, den fortsætter. Vi ser gerne, man bruger data. Vi ser gerne understøttet sagsbehandling. Netop det her med, at i stedet for, at sagsbehandleren skal sidde og bruge, jeg ved ikke hvor lang tid på, og klikke, få nogle åbne vinduer for 7 programmer, der i øvrigt ikke taler sammen. Altså, få lettet den del af det, og det er jo også en del af digitaliseringen, det synes jeg er enormt positivt, men vi skal give nogle rettigheder, som jeg har været inde på et par gange. Det er sådan det ene element. Det andet, det er jo det her med tvangsdigitaliseringen, hvor vi jo er gået en anden vej end nogle andre lande. Det har også bragt os rigtig, rigtig langt og stillet os et rigtig, rigtig godt sted. Jeg anerkender fuldt ud, at der er problemer med det for nogen, men jeg synes godt nok også, der er meget af det, der har gjort faktisk dagligdagen meget, meget nemmere på en række punkter. Det synes jeg heller ikke. Altså, vi skal også passe på med at tale om det her kun som noget skidt. Altså, for langt hovedparten af det her, så synes jeg faktisk, det er enormt positivt. Men der er også sket nogle, der er klart noget, der giver anledning til bekymring. Jeg vil sige, nu har vi jo her det seneste halvandet års tid diskuteret, eller de sidste par år, og så var der lige en corona, som gjorde, at vi diskuterede noget andet, men nu kommer vi i gang igen. Men det hele det her med den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, den nuværende udløb jo faktisk i 2020. Den næste, den kommer så, nu er det meningen, skulle være kommet her til sommer, men den er jo så blevet udskudt yderligere, fordi der er nedsat det her digitaliseringspartnerskab, og det vil jeg godt lige give en bemærkning med på vejen. Men i forhold til diskussionerne omkring den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, der er et af hovedtemaerne digital inklusion. Altså, og det er, fordi der er en meget, meget stor opmærksomhed og bevidsthed om, at noget af den tvangsdigitalisering, den har altså også gjort, at der er nogen, der er blevet hægtet af. Og det er et problem, og det er fuldt ud anerkendt både Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner og KL. Så de snakke, vi har med dem i forhold til, altså både når vi har diskuteret, hvad bør en ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi indeholde, men også de drøftelser, vi har i forskellige projekter og alt muligt andet, som vi sådan løbende arbejder i, der er det her tema, det er blevet stort, og det bliver kun større nu, og det synes jeg er positivt, fordi det gør, at vi kan tage hånd om de. Altså, vi snakker jo ikke 5-10%, vi snakker jo 20-25% af den danske befolkning, der synes, der er problemer med det her. Men at faktisk får gjort noget ved det. Og så er der det, jeg gerne vil sige omkring digitaliseringspartnerskabet. Det var regeringen, der nedsatte det her digitaliseringspartnerskab. Jeg ved ikke, om I har set på sammensætningen af det. Der er jo rigtig mange forskellige aktører med, og det synes jeg er meget positivt, fordi det kommer bredt rundt. Men jeg synes, det der er problemet, det er, at dem, der sidder som formænd for de 5 arbejdsgrupper, det er Microsoft, det er NNIT, det er KMD, og jeg kan så ikke huske, hvem de sidste 2 er, men det er 2 andre store IT-virksomheder. Det er leverandørerne, man har sat som formænd for arbejdsgrupperne, og leverandørerne, der så indgår i den samlede styregruppe i digitaliseringspartnerskabet. Så det, man i praksis har gjort, det er, at man har givet leverandørerne sådan en platform, og så har de nogle legekammerater fra aktørerne. De sætter sig jo i den ramme, at hvis det ikke kan formuleres på ind i et meget, meget specifikt skema, så kommer det slet ikke med. Altså det der, det bekymrer mig. Og det bekymrer mig rigtig, rigtig meget. Og jeg kan slet ikke forstå, at den socialdemokratiske regering vil køre det på den måde. Jeg synes, det er dybt forkasteligt. Og jeg kan også høre, at der er mange af de aktører, der sidder med. Ingen nævnt, ingen glemt, men de synes, det er lige så forkasteligt.
Henrik Kopslund.
Det lyder meget spændende. Tak for at fortælle om det i hvert fald. Det tror jeg også mange andre her ikke vidste. Det er problematisk, at vores politikere ser IT som sådan en helt magisk boks, hvor man lige så snart man hælder i den der IT-sauce ud over, så kan man spare penge. Og det er jo også derfor, man har tvangsdigitaliseret, fordi man skal have alle over i den her platform, som sparer pengene. Ellers får man ikke gevinsten. Og når man så opdager, at der netop er nogen, der ikke er kommet med, jamen så er der bare en kæmpe udgift ved at måske understøtte dem, eller ved at have de gamle systemer kørende. Nu nævnte du 7 vinduer, og de 7 vinduer skulle slet ikke være der. Altså for det første er der jo gamle, gamle systemer, der ikke kan udfases, ikke bliver udfaset. Jeg har en i familien, der arbejder i en kommune, som fortæller om, gamle BBR og nye BBR, og så lige pludselig så sidder de bare med 3 systemer, som er det samme. Men så er det jo ikke løsningen at lave et fjerde system, der samler de 3 systemer. Det er simpelthen at få aflydet det gamle, få smidt det ud, få erstattet det med noget, der har et bedre transparent digitalt design og nogle gode protokoller og formater, man kan arbejde videre på. Det der med, at man ikke fra politisk side interesserer sig for IT, IT-ordførerskabet, det er sådan et, der går på omgang på hvem, der lige ikke har sagt nej til det eller ikke var med til et møde, får det bare smidt i nakken som sådan en våd bærlinger. Vi snakkede med Stine Flindgren tidligere i dag, der kunne bekræfte det, og vi prøvede at få dem til at sige, hvordan vi kunne interessere andre for IT og de problemer, der er. Men det gør de bare ikke. Og så kan der være masser af os IT-folk, som ikke interesseres for politik. Og derfor bliver det en svær sammenblanding.
Ja.
Det var for, jeg fik ikke rigtig svaret på det der med, om jeg er fuldstændig enig med de 2 herrer. Tak for det. Det der med, om ansvaret bliver lagt på borgeren, der har jeg lige en point, som jeg synes er ret vigtig, fordi det er fordi, at jeg i mange, mange omgange i flere år nu har analyseret vores devices og applikationer, hvad de giver fra sig af data. Og jeg bliver ved med at skrive om det, fordi folk skal vide det. Men der synes jeg, at en af de ting, som man kunne gøre fra offentlig fra regeringshold, fra en politisk indsats, det er, at man ikke kun sidder og venter på, at EU gør noget i forhold til det der big tech, men at regeringen går ind som holdninger og siger, nu skal vi have data protection by design på vores devices og på vores applikationer. Det er krav, hvis nærmest hvis de skal sælges i Danmark. Altså, det her med, at data de fosser ud af vores devices, ikke kun jeg, som har 5-6 apps, som jeg har installeret, og resten har jeg slettet, men jeg har stadigvæk 350 systemapps, hvor 5-10 af dem kan jeg slet ikke kontrollere. Altså, vi er nødt til at få et andet designparadigme, hvis vi skal have så meget digitalisering. For jeg går bestemt også ind for digitalisering, og jeg går også ind for at lade mig teste til hospitalet. Jeg bruger mine prøver, og jeg gør endelig det, brug til noget forskning. Det er ikke på den måde, at jeg er imod brug af data, men jeg er imod, at vi er i Big Tech's vold. Det behøves vi ikke være. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen politikere, som aktivt siger, vi skal kunne vælge nogle devices, nogle mobildevices og nogle computer, som er fuldstændig privacy by design. Det har vi ikke. Og det nærmeste, jeg kan købe, det er noget, der hedder en Pure Edition, som jeg lige har skrevet om her. Jeg har stadigvæk brugt 4 timer på at afinstallere og installere, og det tog mig 27 minutter at læse Microsofts privacy-politik og terms and conditions. Og jeg videooptog det hele. Det tog 27 minutter. Det kan ikke være rigtigt. Jeg vil slet ikke have det. Men altså, vi har ikke noget valg. Vi har ikke noget valg. Og jeg kan ikke købe tv, jeg kan ikke købe en forstærker i dag, uden at der er Apple Play, og der er Netflix, og der er Google. Jeg vil ikke have det. Vi får ikke det valg. Og der mener jeg altså, vi får et billigt tv til 3.000 kroner og 48 tommer, men vi får ikke det valg, at vi kan gå hen i overmorgen og købe det uden. Og det er et problem.
Henrik?
Jamen lige præcis. Vi har også købt et fjernsyn her på, det var i nærheden af Black Friday, min kone og jeg købte et fjernsyn, og der er alle de der apps med, fordi de betaler for at få dem med. Det er klart, at det bliver et billigere produkt for mig som forbruger. Og det er altså 100% parallelt over til, hvad kommuner og offentlig og stat, de får tilbudt nogle services, de får tilbudt noget, de skal gøre. Som leverandør kan du designe et system, der løser kommunens, statens problem på et eller andet område. Og så kan du forære det til dem, mod at du så måske får data tilbage, som du så kan bruge på en anden vis. Og det er jo svært at sige nej til, hvis man står med en slunken kasse, og man skal spare 10 millioner på det og det budget. Så igen, de har måske heller ikke noget valg. Og der kan vi måske godt fra politisk side begynde at kræve, at de kigger lidt mere på det. Så skal man altså måske nok som kommune udvikle det system selv, eller købe det uden datadeling af borgernes data.
Med samtidig kan vi undgå, at borgerne bliver datakvæg for kommunerne og Big Tech?
Ja, det kan vi godt, hvis vi beslutter os for det jo. Det kan vi sådan set godt. Det kan vi også, hvis vi investerer i det, og det er ikke nødvendigvis, fordi det er meget dyrere. Altså, tag det her med Google på skolerne. Altså, nu, det har jo meget været Aarhus Kommune, der er også andre kommuner, der har gjort det. Så udleverer de her Chromebooks til børn i familier, der ikke har selv. Og så har du jo simpelthen det her med, at du faktisk giver data til Google. Altså, jeg mener sådan set, at det et eller andet sted, det er rent dovenskab, og at man ikke vælger at bruge Debian Edu eller et eller andet. Altså, der er alternativer. De ligger frit tilgængelige. Du kan jo bare hente dem, og så har du et helt system. Men man vælger altså nogle andre løsninger, og det gør man af økonomiske hensyn. Så det er jo altså også noget med at beslutte sig for nogle ting. Og jeg synes godt, at vi i dette land kunne beslutte os for, at vi ikke skal have Google inde på den måde i vores skoler. Jeg synes, et andet interessant eksempel, det er jo Aula. Ja, nu er jeg også kommet på Aula. Det kommer man nu, bare man har et barn, jo, der går i institution. Men Aula på skoledelen, det kan jo integrere med Google Docs. Hvem beslutter det? Men det gør man ude lokalt. Så det ligger jo faktisk ude, og det kan jo så være i den ene kommune, at man har en beslutning et sted, men det kan også være, at der man vælger at sige, det ved vi så ikke, så det lægger vi ud til skolebestyrelsen. Og hvilke forudsætninger har de i forhold til at træffe nogle af de her beslutninger? Og hvor i hvilket led i kæden træffer nogle af de her beslutninger? Så jeg synes simpelthen, det handler om i allerhøjeste grad Digitalisering handler ikke først og fremmest om IT. Digitalisering og digital omstilling handler i den grad om, hvad det for et samfund vi vil have. Og det er den debat, vi er nødt til at have. Og så skal vi selvfølgelig bruge teknologi og IT til at understøtte lige præcis det. Men det skal jo ikke være sådan, at digitalisering og IT, det er fordi vi kan. Vi skal gøre det, fordi vi vil. Og det vi gerne vil, det er at have et samfund, der bygger på de og de værdier. Fordi det er det, vi kan have en demokratisk samtale om, også på det, vi lige var inde omkring før. Og der synes jeg også helt grundlæggende, altså vi burde lave nogle principper. Det ene er privacy by design, det andet er sådan noget som, er det offentlige penge, er det offentlig kode? Altså der er mange ting, man kunne lægge ind i det der i forhold til, hvordan er det egentlig, vi vil udvikle det her.
Noget af meget af det her, vi også har snakket om, det er også convenience. Det er nemt med et rejsekort, selvom det koster på noget logning. Det er nemt at bruge Google Docs, fordi ja, det er bare nemmere, end at skulle kopiere ting frem og tilbage. Mange af de her ting, hvor vi kan vælge som samfund, vælge som borgere, risikerer vi ikke bare, at det hele det drukner i alt muligt andet, som er vigtigt her i samfundet. Fordi når vi har politiske diskussioner op til både kommunal- og folketingsvalg, så det er jo ikke de her ting, vi diskuterer. Altså det er på ingen måde det her, vi diskuterer. Det er slet ikke på listen over ting, som vi kunne tænke sig at diskutere. Så vi har jo altid ikke noget valg, før det kommer op som noget, der bliver tv-transmitteret i en partilederdebat. Har I nogen bud på, hvad kan vi gøre for at hæve det, så det kommer op som noget, vi gerne vil diskutere som samfund? Så det er noget, min mor hun også har holdning til.
Altså, nu siger jeg jo ikke, at vi skal opfordre til kriminalitet, selvom Søren Pape jo opfordrede til kriminalitet. Så det er jo noget, han har gjort for nogle år siden med lokning. Men jeg er da sikker på, at hvis man oplever det på egen krop, det ser vi i hvert fald i rigtig, rigtig mange sammenhænge, at hvis folk oplever, at de taber data, så får de lige pludselig forståelse for, hvorfor det er så vigtigt. Jeg kunne da godt tænke mig en whistleblower, der kom med 10 års backup af Exchange fra Folketinget. Jeg kunne godt tænke mig, at der er nogen, der en whistleblower, der lige pludselig havde fat i alle de store partiers mailløsning, hvor de har lavet alle deres revkager, så vi havde det, som vi kunne dykke igennem som Snowden-dokumenter. Jeg skal ikke opfordre til ulovligheder, men altså, vi skal have nogle flere whistleblower. Vi skal have noget, der rammer politikerne selv, så det er noget, der kommer på deres radar. Ellers så tror jeg ikke, det sker.
Jeg efterlyser en kritisk masse hos medierne. Jeg har købt tech-magasiner i mange, mange år, og jeg har aldrig læst om noget af det her. Det er først på det seneste, sådan, og nu er det sådan lidt version 2, skriver om lidt det ene og det andet. Jeg efterlyser en kritisk presse. Jeg har lige skrevet en artikel omkring indsamling af data i forhold til, hvem der var covid-smittet sidste år. Der var 4 forskellige aktører, private aktører, som pludselig begyndte at indsamle data på Facebook, og danskerne de sagde, ja, vi vil gerne besvare. Men der var ikke rigtig nogen myndigheder, som greb fat i det, fordi igen, det var op til borgerne at være klog nok til ikke at besvare på Facebook, eller ikke at besvare på en non-compliance webside. Og det, som jeg oplevede sidste år, det var jo så, at de medier, som fortalte om, at man kunne gøre det, de sagde, ja, men det er den og den, der står bag, og det er altså et godt formål, og vi har brug for det. Sådan, der var ikke én, som gik ind og sagde, giver det mening? Og hvor bliver data af? Og altså, i forhold til GDPR, så er vi jo nødt til at tale om databehandlere. Hvor mange databehandlere, hvor mange businesspartnere, og sådan og sådan, sådan er der. Og hvor de er placeret, og under hvilke forhold, og ikke et ord om informationssikkerhed. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså noget, hvis vi skal have en effekt i forhold til awareness, som skal batte noget, så skal vi have nogle tv-stationer og nogle journalister involveret. Og så, fordi det tror jeg, hvis altså, man gør det lidt i Sverige og Norge. Norge er de utrolig dygtige, og i Sverige er der også nogle aktive, men det er lidt ligesom om, at vi hænger på et par enkelte personer herhjemme, og det er ligesom deres opgave. Altså, medierne skal forstå, at det her det er en samfundsdebat, som kun kan blive større, og folk på et eller andet tidspunkt, så føler de sig kørt lidt af sporet, og det er jo slet ikke der, vi skal hen. Vi kan sagtens gøre det her med data. Vi kan sagtens bruge data på en konstruktiv måde. Vi kan sagtens få gode data. Det er bare et spørgsmål om, hvordan vi gør det. og at vi ikke accepterer Big Techs præmisser. Det synes jeg er vigtigt. Så det vil sige, at vi skal have simpelthen, vi er nødt til at have nogle flere, der beskæftiger os med det her, som bliver betalt ordentligt for det og på lang sigt, at det ikke bare er sådan en opgave her og en opgave der.
Med Samsung, du får nok, det bliver nok det sidste bud her i dag på, hvad vi kan gøre for at få mere debat om det her.
Den er svær. Altså, vi har en demokratisk samtale herhjemme, der er enormt splittet op også. Altså, så det der med, at vi alle sammen diskuterer det samme, er jo forvejen svært, også nogle gange på de store velfærdsområder. Men jeg ser bestemt også gerne, at vi får det her bragt frem, og det kommer ind imellem, når der er en helt, helt særlig sag. Men jeg er også meget enig i det her med, jamen, kunne medierne begynde at dyrke det her mere? Der sidder nogle få journalister rundt omkring, som gerne vil noget, og som også gerne skriver nogle historier, som også laver nogle rigtig, rigtig gode historier, men derfra til at få en stor fælles demokratisk samtale om lige præcis det her, der er stadig et stykke vej, men det kræver jo selvfølgelig, at vi alle sammen også aktivt forsøger at blande os i den her debat. Men mens vi venter på at få den helt store fælles samtale om det her tema, så synes jeg alligevel, der er nogle skridt, der kunne være interessante at tage. Det ene kunne jo være at se på, sådan, hvordan er det Folketinget sammensætter udvalg. Altså, jeg er ikke fortaler for en IT-minister og sådan noget, men jeg er begyndt at blive fortaler for at have sådan et digitaliseringsudvalg. Og et digitaliseringsudvalg, der er sidestillet med Folketingets EU-udvalg. For det betyder jo, altså digitalisering er jo ikke, igen, det er jo ikke bare IT. Altså nu kunne vi jo også høre, da de der hørte det med Stinus tidligere, altså jamen noget af det, som vi så taler med en IT-ordfører, det ligger hos en retsordfører. Nogle gange, hvis man så taler med en retsordfører omkring lige præcis det, så siger de, jamen der henviser vi til IT-ordføreren. Altså for et par år siden, der var det IT-ordføreren, der sad og diskuterede forvaltningslov, da det lige pludselig var ved at fratage os nogle helt grundlæggende rettigheder. Det er jo heldigvis, så blev det der trukket. Men et digitaliseringsudvalg kunne være interessant, hvis det sidestilles med EU-udvalget. Fordi der skal en minister ned og hente mandat i forhold til det, de tager med til EU. Kunne man gøre noget tilsvarende i forhold til, at hvis de, når de er i gang, fortsætter den digitale omstilling inden for et eller andet ministerielt ressortområde, at så skal de faktisk ned og have det diskuteret, ikke bare blandt deres egne, hvad kunne det være, uddannelsesordførere, men faktisk også i et digitaliseringsudvalg, hvor der sad nogen, der interesserede sig for digital omstilling. Det synes jeg kunne være interessant, og det synes jeg kunne måske bidrage til en mere nuanceret og sådan debat, i Folketinget, og hvis vi har en nuanceret debat i Folketinget, så kan det også være et skridt til at få nogle af nuancerne med, og at vi som borgere også ved, og interesseorganisationer ved, hvem er det rent faktisk, vi skal gå til, når vi skal diskutere det her. Fordi da vi diskuterede forvaltningsloven der for et par år siden med et forslag, der gudske tak og lov blev trukket, der gik vi både til, vi gik til IT-ordførerne, vi gik til retsordførerne, og vi gik til beskæftigelsesordførerne. Og alle sammen, de sad jo og kastede bolden frem og tilbage mellem hinanden, så det er uklart, hvem der har ansvaret. Men sådan digitaliseringsudvalg, der kunne du i hvert fald placere det et sted og have en samtale omkring det. Det synes jeg kunne være interessant skridt, hvor vi også undgår, at vi kommer ud i sådan noget med en eller anden IT-minister, som så skulle være, ja, ligesom da Sofie Løde sad i spidsen for Moderniseringsstyrelsen, så var det jo de facto hende. Det var ikke sådan lykken, kan man måske godt sige.
Det bliver sidste ord i den her debat i dag. Mange tak til Pia Testorff, som er databeskyttelsesrådgiver, til Henrik Kramslund, Jeremien, genetisk hacker og datalog, og til Mads Samsing, som er næstformand i HK. I bliver måske hængende lidt her omkring, Henrik gør i hvert fald, så man kan snakke med jer her rundt omkring her på lejren og tage diskussionen videre udenfor. Mange tak skal I have.